kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaatat galgale kessa salama walakka jal kabega sasadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jalkaba fagoof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratt kenen saganta kenya ordoftan dagge fatto tagenya jalata moakkamoltan kibtata ebla digdemi sadi barakuma lamaf kuda sagala kalakoof sa ethiopia timmo ebla kuda shan barakuma lamaf kuda tokko kesume sankesan ranina modan diti
sudan kesatti morminit fufera waranni biye bulchajirummo kara yokan dandile banaje chajira mataw dwarat yettam jirtu anjallenne gamadat
arra magalale oromia aga tokko kesatti rirmor migegge famejira Ugandan kaduran ogesa muzika turev amma mormitu siyasate Bobby Wine ammas debite manattu gurte. Ethiopiat leenjisan kubba milla sanjal kabayenyo akkata ebektu. Kannenif kabro saganta kenya rake sati kabande jirra marafu agat umratin walin turajen. Gifatota kenya ammoduf garajal neta debinu.
Kanneni mormi Sudan kesa hogganan hordofton nisani kibtata harras mormi taumsa angagefa muttifufudan warana harabi yetti hoggana jirurat ango sibilota fakkenu ibu qamna jedaniru kan mormi kana hogganu waldano gesota Sudan kibtata harra hirirgagefame kamiseftani sakatti fufuga fatera witata harra hirirtonni ulasakattaaf dandile kannanno bakkatti mormi baani mise ministera ittisacina jiru to'atani jiru kaunsili warana yero coumsa bakka morminitti gaggeefamu sanat dandileen battalumatti akka banamaniif akkasumas danqaan kaaman akka kaafamaniif gaafateera akeekkachiisi kun kan kenname mormitootaaf waraana gidduutti mariin gaggeeffamu ega fashalee booda sababiin mariin kun itti fashalessi waraanni Sudaan aangoo mootummaa sibiilotatti kennu erga didee booda. Baatii tokko dura aangawoonni aangoo haaraa qabatan hawaasa waliin Dirreedawaa keessatti marii gaggeessanii jiru torban darbe maanguddoota biyyaa abbootii amantii hawaasa daldalaa dargaggoota dubartootaaf hayyoota waliin dubbatan. Har'ammo ogeessota aartiif miidiyaa waliin waltajjii jaarratti marii gaggeessanii rakkoo gurguddaa bulchiisa naannoo keessaa adda baafachuuf wanna furmaata ta'u lafa kaa'atan waltajjii kana gaggeessaa akka turan itti aanaa kantiibaa akka ta'an obbo Mahadii Giree aangawoonni mootummaa itti gaafatamoo taanaan badii dhaqqabeef eenyuyyuu seeraan oolmitii to'annaa jala oolaa jedhan nutis yoo balleessine. Ni gaafatamna kanneen biroos gaafachuun nurraa eegamaa jedhaniiru. Marii marsaa ja'an gaggeeffame kanarraa wanni argame hojiirra kan oolaa jiru ta'uu kan ibsame yoo ta'u roobii borii waltajjii waliigalaa akka jiraatu ibsanii jiru. Ameerikaan jijjiirama yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru toora hundaan ni deeggarti jechuudhaan dubbii himaan embasii Ameerikaa ka Finfinnee jiru Nikolaas Baarnet ibsanii jiru. Waajirri dhimmooti kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kanneen hojjetanii fi dhaabbatoota mootummaa adda addaarraa kan walitti dhufan akkaataatti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti leenjii kenname irratti ture Nikolaas Baarnet kan kana dubbatan jechuudhaan Aster Misgaanaaf gabaasteetti soraad dhiyeessa.
Akka Nikolaas Baarnet jedhetti Ameerikaan jijjiirama Itoophiyaan keessa jirtu gamadduuf waan hedduun qarqaarti.
Reforms can come from all sectors. So we work with the public on issues like building a debate capacity on
Akkan jedhe Nikolaas jijjiirami gamadduun dhufuu danda'a. Fakkeennaa fi akkummatii irratti wal falmee wal mari'atu tolchuu danda'an. Ogum qabaniin leenjii jabeeffachuu, beekumsa miidiyaa horachuu, akka gaazexeessotaatti ogumuu fi jabeeffataniitiin oduu dhugaa biyyatti himan tolchuu. Demokiraasiin gam kan cufaanuu iyyuu jabaatteetiin deemuu feeti. Tanallee hojiin isiilleen abbaan fedhe yoo nu gaafate leenjii tana namuyyuu hin kenninaa jedha. Akka daayirektorii odeeffannoo biiroo mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaa Heeny Asres jedhetti biyyitii barumsaa fi akka itti fayyadam sooshaal miidiyaa beektuu akka Ameerikaa tanfaa irraa waan akkanaa barachuun faayidaa guddoo qabdi. Jijjiirama ammaan tan Itoophiyaan itti jirtu illee faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. gaaf jijjiiram keessa jiran ummati oduu qajeeltuu gargar baafatee beekuun waan jijjiiram duratti hin deema keessaa tokko jabduu tokko jedha. Keessattuyyuu gaaf rakkoon dhuftu rakkoo sun ogumaan keessa ba'uu fi waan tolchuu malanirraalleetti gamii jijjiiramaa maal ta'u akka malallee tanirra barachuu danda'an jedha. Akka daayirektarii kun jedhetti keessattuu bulchooti dharaa dhugaan qajeelchuu dhugaa dhugaa isiitiin himuu fi waan jijjiiram diimokiraasiitii male hiddi lafa dhaabuun waan diimokiraasiin qabaachuu malte. Embasiin Ameerikaa Finfinneetti dhaabbilee hedduu fi leenjiif barumsa ogummaa kenna ba'e naannootti ammaan tan gada ba'eetiin ogumma kana kan qabuun qaqaraati jetti gabaasuun ta'een ka'a. Oduutannuu ergite.
Obomboleetti hamaan haaraa galaana Hindii irraa ka'u biyya torban kana Komoros, Mozambik, Tanzaaniyaa kan rukutuuf jiru ta'uun ibsameera. Kunis obomboleetti kabiraan baatii darbe biyyoota Afrikaa kibbaa bahaa eega dhahee booda ta'uusaati. Dhaabbati meteorolojii Faransaay maqaa obomboleetti kanaa saayikiloon Kennet jechuun kan moggaase yoo ta'u kibxata har'aa Madagaskar kaabaa irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan jirtu yoo ta'u gara odola Komorositti qajeelaa jirti. Waaltaan akeekkachiisaa kan ministirii dantaalaa Ameerikaa akka jedhutti har'a gara boodaa bomboleetti rooba makate hamaan kun bubbee sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 90 fiiguun jalqabee gara boodaa immoo sa'aa tokkotti kiiloomeetira 120 ariifachuuf jira jedha. Waaltaan akeekkachiisa kennu kan Ameerikaa Faransaay obomboleettiin kun roobii borii Komoroosiin dabartu yoo ta'u sa'aatiileetti kiiloomeetira 150 fiiga. Kamisa fuullee keenyaa handaara galaanaa Mozambikiif Taanzaaniyaa kan dhaqqabu yoo ta'u sa'aatiitti kiiloomeetira 200 bubbisaa jedhameera. San booda gaafa jimaataa humnisaa dadhabaa akka jiru ibsameera. Sirilaankaa keessatti haleellaa dilbata darbe dhaqqabe lubbuun nama 300 caalaa galaafateef 100 hedduu madeesse sanaaf gareen Islaamik Isteet har'itti gaafatan fudhatee jira. Gareen kun dhaabbata oduu garee hidhattoota Amaaq jedhamuuf kan har'a beeksise yoo ta'u kanaafis ragaan dhiyeesse garuu tokkoyyuu hin jiru. Ministeerritti isaa Sirilaankaa paarlaamaa biyya isaaniif har'a akka ibsanitti kanneen tarkaanfii kana fudhatan haleellaa masjiidota lama kan Niwuziilaandii keessatti baatii darbe dhaqqabe sana haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Qorannaan sadarkaa duraa kun attamitti murtii kanarraa akka ga'e garuu aangawoonni gadi fageenyaan hin ibsine. Dubbii himaan poolisii har'a akka jedhanitti fixiinsa sana waliin walqabatee namoonni 40 hidhamaniiru. Fixiinsi kun seenaa biyyattii keessatti isa hamaadha jedhameera. Lakkoofsi heddumina uummataa kabara dhufuu jechuun 2020 Ameerikaa keessatti gaggeeffamu lammummaa biyyattii kanneen qaban adda baasuu qaba jechuudhaan falmii gaggeeffamu manni murtii muummicha har'a dhaggeeffataa jira. Kunis dhalootaan lammummaa argachuu moo biyya alaarraa Ameerikaa seenuun yeroo keessa lammummaa argatan kan jedhu addi baafamuu qabaa jedheera. Godaansa seeraan alaa kan gara Ameerikaatti godhamu jabeessanii kan morman pirezidaant Tiraamp dallaan biyya isaaniif Meksikoo gidduu akka ijaaramu dhiibaa jiru. Erga bara 1950 as yeroo duraaf gaaffiin lammummaa lakkoofsa heddummina uummataarraa akka galfamu gaafatame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arraa magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriira mormii gaggeeffamee jira. Dhaadannoolee hiriirtoonni qabatanii ba'an keessaa itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo obbo Addisuu Araggaa dogoggora seenaa raawwataniif uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabu kan jedhufaa akka keessa jiru hiriirtoota keessaa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan dubbatanii jiru. Gama biraatiin obbo Addisuu Araggaa haasawa walgahii hoogganoota Oromoof Amaaraa dhiyeenya Amboitti geggeessame keessatti dubbii isaanii mormii kaaseef miidiyaadhaan uummata dhiifama gaafatanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Har'a magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa ooleera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoota hiriira mormii kanarratti hirmaatan magaalota garaa garaa irraa dubbiseera. Dargaggoo Gabii Hasan godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee irraati. Guyyaa har'aa maaliif akka hiriira bahan dubbata?
kana Addis Ababa waa yariro oro amara irratti yero haasaa godhu waa'ee seenaa aanolee sun soba akka ta'etti dubbate sun immootu namoonni qabataman wareegama san irraa hafanii waan dhugaadhaa dubbatan qaamaan ka dubbatan waan jedhamti seenaa dhugaa akkasii san soba godhanii dhiyeessuun ummata soguudha. Namni akkanaa ummata bakka bu'uun hokkataadha waan ta'eef isa mormii bahee hawaasni magaalichaa inni biraan mootuu qabxiin irratti hiriirri baame. Yeroo ammaa jijjiirama dhufe kanaa eessallee osoo hin taane kutaallee osoo addan baane qeerroo fi ummanni Oromoo wareegama qaqqaanii itti kafalee jijjiirama amma argame kanaa fi gansa amma mootummaan ODP'n biyya bakka bu'ee bulchaa jiru kana kan fide wareegama ummata Oromootiin. Wareegama dhufe kana aangoo qabatanii ka'aniiti naannoo irratti wanti jiru mootuu Oromoo Oromoo waan jedhu isaan jirani.
Namoonni hiriira kana ba'an akka jedhanitti wantoonni naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiran aangoorraa namoota uummanni amantaa irraa qabuu fi jijjiirama naannoo kanaaf ni hojjetu jedhee itti abdate bakka kaasuun mufii uummatatti uumeeraa jedhan. Kanaafis dhaadannoolee garaagaraa qeerroof qarreedhaan qophaa'an hiriira kanarratti fudhatanii bahuu isaanii dubbata dargaggoo Alii Said.
Fira haaraa horachuudhaaf jechuudha. Kanaan dura fira guyyaa rakkoo maqaa xaxxureessuun illee nama dallansiisa. Inni biraa immoo seenaan aanolee fi calanqoo seenaa isa dhugaadha. Seenaa abaabayyoonni kennaa fi akkaakayyoonni kenna itti wareeganii nuti hambaa isaaniiti jechuudha. Nuti hambaa aanoleeti, nuti hambaa calanqooti, nuti hambaa gullalleeti. Kun immoo seenaa dharaati jechuun oppidiyoon ammas hangam dhugaa uummata Oromoo awwaaluuf akka wixifatu kan argisiisu waan ta'eef kanatu dallachiisee dhaadannoo nuti qabannee baane eegama calanqoo fi aanoletti raawwatame haaluun ammas ODP'n sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf yaalii godhamaa jiru akka ta'etti kan ragaa ofitti bahe kanaaf kananii mormina kan jedhu kanumaan ol qabatee jecha dheengadda obbo Addisuu Araggaa dubbatan na kenna kan xureessee fi dhugaa kan haale waan ta'eef obbo Addisuu Araggaa yeroo gabaabaa keessatti aangoo raawwanii seeratti nuuf haa dhiyaatan dhaadannoo jedhu.
Yeroo Oromoon tokkummaadhaan mormee wareegama qaalii kaffalee ifa xiqqoo argeeraa jedhutti uummanni Oromoo Oromiyaa lixaa fi kibbaa godinaalee Wallaggaa fi Gujii koomaand poostii jalatti buluun aadmalee jechuun hiriira har'aa irratti akka gaaffii hatattamaan deebii barbaaduutti ka'eeraa jedha dargaggoo Alii Said.
Daangaan haa kabajamu yeroo baay'ee ammas jijjiiramni dhufe jenneeti nuti immoo nuufsina jennee ilaalla malee duraatiin daanga irratti hin dhaabbanne kanarraan immoo kanas uummanni bahee dalagatee haa jiraatu jedhu dhaamsasanis ni qabna. Dhiirri Finfinneetiin ol qabates afaan Oromootiin ol qabates kunniin hedduminaan kaanii jira.
Hiriira mormii har'a magaalota Oromiyaa bakka garaagaraatti taasisame irratti osoo rakkoon nageenyaa tokko hin mudatiin uummanni sagalee isaa dhageessisee galuu dargaggoo Amaan Qaalluu raadiyoo sagalee Ameerikaatti miira.
Namni dhiibbaa tokko malee sagalee ofii karaa dimokiraasiitiin karaa seera qabeessummaatiin sagalee ofii dhageessifatee nagaan gara mana ofiitti galee jira. Qaamonni nageenyaa nufaana ta'anii nufaana hiriiranii karaa nagaatiin nufaana ta'anii nu wajjin hiriiranii nageenya isaanii nageenya mi'eessisaa turanii.
Dhimma hiriira mormii har'aa kana waliin wal qabatees obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaanii waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo sabaa himaa biyya keessaa tokko irratti akka dubbatanitti dogoggora kiyyaa fi uummata Oromoo of kaltiin gaafadha jedhan.
Barreeffama ka'umsaaf yeroo dhiyeessutti kitaaba Yemukaazimitaa jedhu akka fakkeenyaatti fudhadheen ture. Yaadani kaasuu barbaade akkaataa kitaabichitti biseenis wareegama uummata Oromoo kaffalee wajjin wal bira qabee wareegama uummata Oromoo xiqqeessuuf otoo hin taane uummanni Oromoo kaleessa gootummaadhaan eenyummaa isaatiif qabsaa'aa tureera. Aanolee irratti calanqoo irratti dirree wal lolaa adda addaa irratti humnoota kitaabichaa wajjin kokkee wal qabee falmeera lafeedhaa cabeera igni isaa dhangala'eera harmi harkirraa murameera ani kana haaluuf mooraalii isaas hin qabu sadarkaa sanatti hojjisan irratti seenaallee garuu immoo kitaaba kan akka fakkeenyaatti kaasuun koo karaan taaneen hubatamee uummata keessatti mufii uumeera jechuudha. An kan hin kaasuu barbaade kitaaba sana keessatti seenessuun seeneffamee dhiibbaa humni kitaabichaa uummata Oromoorraan qaqqabsiisee addatti baasee argisiisuu dhamanna walitti bu'iinsa yeroo sana ture walitti bu'iinsa uummataaf uummata gidduutti taasifame godhee dhiyeessuuf yaaluun isaa sirraa'u qaba karaa jedhuun hin kaase malee wareegama uummatni Oromoo kaffale sadarkaa sanatti aanuudhaaf miti ejjennoo akkasii akka paartiittis akka nama dhuunfaattis hin qabnu garuu sadarkaa kanatti mufii uumuu isaatiin baay'ee gaabbeera lapheeraas gaddinatti dhaga'ameera. Kanaaf namoota natti gaddan uummata koo uummata Oromoos qajeelummaadhaan dhiifaman gaafadha. Oromoonis akka dhiifaman naa godhu abdii guddaan qaba.
Hiriira mormii magaalota Oromiyaa Asallaa, Ciroo, Shaashamannee fi magaalota kanneen biroo keessatti gaggeeffaman ilaalchisuudhaan biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa karaa marsariitii hawaasaa kan biirichaatiin ifa godheen siidaa aanolee diiguuf mootummaan karoora akka hin qabne ulmaayyuu ni kunuunsaa jechuudhaan ibsa kennee jira. Dhimmoota kanneen biroo hiriira irratti ka'aniif ammoo biiroo dhimmoota kominikeeshinii akka hin laallan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Dimaansuu Daamxoo dubbataniiru. Dhimma kana waliin wal qabsiisuudhaan waajjira paartii dimokiraatawaa Oromootti dubbii himaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Haayidaamtoo gabaasaa isheef guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo gara gabaasaatti aanuutti ceena. Mootummaa Yugaandaa nama muuziqaa beekamaa mormituu siyaasaa ta'e kan maqaa Boobii Waayin jedhamuun beekamu Roobert Kyagulaanyi mana isaa keessatti hidhanii jiru. Hidhamuu isaa guyyaa tokko dura immoo deeggartoota isaa bakka bashannanaa bishaan qarqaraatti walitti qabamanii ibsaa inni kennu dhaggeeffachuuf akkasuma konsertii dhaggeeffachuudhaaf turan poolisiin adda facaasee jira. Gabaasaa Haliimaa Attumaani soraatu dhiyeessa.
Namni kunin miseensumaan marii Ugaandaati. Poolisii Ugaandaatti mana ba'uu dhowwe. Karaa mana isaatti hin dhaqan poolisiin keesmiyyuu makiinaachi dhaquuf achi galullee guddoo soqan. Nama kana hala isaa gaazexeessota ibsa kennuu fi adoo deemuu jiru magaalaa Kaampaalaatti qaban. Warri waanis tolchan laaluu dhufallee gaazexa fuufanii achi oofan. Isa immoo fuudhaniitiin mana isaa kan waakisoo jiranitti dabarsan. Akkuma mana ba'uu dhowwanillee natti nimnee jedheetiin gaazexeessotatti roobaabniin waayiniin.
I'm not officially aware. As a matter of fact, right now, I'm planning to go to the police headquarters to deliver my
letter. Tolchan iyyuu seerumaan natti nimne tan himachuuf waajjira poolisii deemuu jira. Xalayaan galfachuuf deemuu jirallee jedha. Manaan gahanii jennaan ammoo cicha duratti gad ba'e. Sun irratti nam seeraan is gargaaruu fi itti gaafatamaan poolisii aana sun walitti dheekkaman.
My orders are either you go back to your house or you'll be under arrest.
Akkan jedheen poolisiin yookaan manatti deebita yookaan ammoo si qabnaa jedheen. Namni seeraanis gargaaramoo maaf mana ba'uu dhowwanii jedhee iyyachuufii jira. Poolisiin ammoo biyyi goose yookaan ammoo nagaa biyyi dhowwee jedhaniitiin nam kan himachuu jiranii jedha. Imbaasiin Ameerikaa oduu marsaa interneetii isaarratti barreesseen Ugaandaan biyyi namii mirgaan keessi jiraatu kan namii seeri isaa malallee argachuu malee jechuun dubbatti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen toora ogumaa adda addaatiin biyyattii keessatti ka jalqabaa ta'an jechuudhaan televiziyoonni Waaltaa bara dabre jechuun bara 2018 tarreessee maxxanse keessaa leenjisaa kubbaa miilaa jalqabaa ka jedhaman ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Namni kun jireenya isaanii kan Finfinnee keessaa dhiisanii gara naannoo dhalata isaaniitti deebi'uudhaan dirree kubbaa miillaa isa jalqabaa magaalaa Naqamtee keessatti ka hojjechiisan yoo ta'u dhiheenya kana kan eebbifame isteediyemii Wallaggaa kanneen jalqaba sararan keessaa nama tokko. Umrii dargaggummaatti Wallaggaa badanii Finfinnee galuudhaan raayyaa kabajaa yookaan immoo kibur zabanyaa eega sananii booda tarmuuda ajaja 50 akka argatan ilmi isaanii hangafaa obbo Maammoo Gammadaa ibsanii jiru. Eebba isteediyemii Wallaggaa sanaa booda Naakoor Malkaatuu obbo Maammoo haasofsiisuudhaan gabaasaa erge.
Obbo Maammoo Gammadaa jedhamu ilma hangafaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Wallagga ba'aa magaalaa Baakkoo jiraatu. Abbaan isaanii akkamitti akka gara Finfinnee dhaqanii fi carraa leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa ta'uu haala akkamiin akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nuyi ijoolleen ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa ijoollee 7 dha. Abbaan keenya nuuf duwwaatu hin ta'in ijoollee Oromoo baay'eedhaaf abbaa ta'anii kan hojjechaa barsiisaa turanidha. abbaan keenya bu'aa guddaa biyyaaf kan buuseedha. Jalqabuma isaa Wallaggaatii gara Finfinnee deemuudhaan loltuu ta'anii qacaramanii achi keessatti sochii qaamaa isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan ministeerri barnootaa ergisaan furataan. Achirratti isaan humna qilleensaa Itoophiyaas leenjisaa turaniiru. Mana barumsaa Kotobee kan jedhamutti achitti leenjisaa ispoortii ta'uudhaan leenjisaa turaniiru. Keessumaa kaapiteen Onii Iskanaayen kan jedhaman nama biyya Swidinii wajjin ta'uudhaan leenjisaa kubbaa miillaa jalqabaa fi garee biyyaalessaa kubbaa miillaa Itoophiyaa abbaan keenya ajajaan shantamaa Gammadaa Guutamaa leenjisuudhaan leenjisaa isa jalqabaadha isaan. Kan hunda hojjetanii booddee Wallaggatti deebi'uudhaan leenjisaa ispoortii Wallaggaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan.
Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa quuqama naannoo isaaniif qabaniin erga naqamteetti deebi'anii boodallee yeroo jalqabaaf garee ispoortii dhaabuudhaan hojii leenjisuu isaanii itti fufuu dubbatu ilmi isaanii. Isteediyeemii Wallaggaa 7 darbee eebbifamee hojii walqabatees gumaacha qabaachuu dubbatu.
Mana barumsaa keessatti dirree hojjechiisuudhaan, leenjisuudhaan, atileetiksii leenjisuudhaan bu'aa guddaa biyyaaf laateera. Abbaan keenyaa dhugaa dubbachuuf taanaan quuqama guddaa gatii qabuuf amma istaadiyoomii Wallaggaa irrattis bu'uura jalqabaa kan hundeesse abbaa keenya ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaadha. Kanarratti bu'aa guddaa akka kenne achirrattis deemee sarara jalqabaa sararuu irratti warra hojjetan keessaa tokko akka ture dhugaatti beekamaadha kun. Wallagga irratti amma lubbuun isaa jirutti durataa atileetiksii ta'ee hojjechaa nama tureedha. Fakkeenyaaf dur garee kubbaa miillaa Nagodgwaad kan jedhamu Misraaq Corraa warra akkas jedhaman kana hunda leenjisuu irratti bobba'aa tureera. Achis garee kubbaa miillaa kun akka Itoophiyaatti illee deemee sadarkaa lammaffaatti kan ba'eedha. Kun salphaa miti. Jaanuwaarii irraa illee waancaa jechuudha geeba hanga fudhatutti gareen ispoortii keenyaa baay'ee cimaa ture akka Wallaggaatti jechuu kooti. Dr. Waldemasqar Koostiree mataa isaaniiyyuu abbaan koo leenjisaa akka ture isaanumti mataan isaanii televizyiinii Itoophiyaatti yemmuu gaafataman deebii laataniiru. Leenjisaa koo warra turan Maastar Gammadaa Guutamaa lubbuutiin ajiraatu hin jiraatiin hin beeku isaanin leenjisaniiru. Kanaaf abbaan keenya akka biyyaatti bu'aa guddaa nama laataniidha. Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa fi hiriyoota isaa obbo Tarrafa Ayyaanaa, obbo Taaddasa Awwaqe, obbo Ayyanuu Qana'a warra akkas jedhaman isaanii wajjin hojjechaa bu'aa guddaa naannoof buusaniiru.
Ofii ispoortii hojjechuu fi leenjisuu irra darbee ijoolleen isaanii illee akka ispoortii hojjetan kan jajjabeessan ta'uu yaadatu obbo Maammoon waan tasumaa hin dagadhu jedhanis naaf qoodanii jiru.
Akkuma na argitu ani qaama miidhamaadha. Haa ta'u iyyuu malee barattoonni yeroo koo oliin turres beeku. Jiraattonni magaala Naqqamtees amma tokko na beeku. Ani qaama miidhamaadha jedhee mana hin taa'u. Ispoortiin hojjeta keessuma sochii qaamaa akroobaatii sibiila irratti akroobaatii guguddaa hojjechuudhaan ijoollee hiriyoota koo nan bashannansiisan ture. Sagantaa adda addaa irrattis nan mul'adhan ture. Isa booddees teebil teenisii nan naasa'an ture. Teenisii minjaala. Kan jedhamu seenaa keenya keessatti kan inni irraanfanne bara 1975 irratti qeellam irratti dorgommii ispoortii taasifame. Maatiin hundi achitti ol argine. Abbaan keenya leenjisaadha. Ani yeroo sana warra guduruu bakka bu'een minjaala teenisii kanaan dorgomuuf achi deemeera. Jaallanneenis akkasuma isheen yeroo sana dheebuu fi alolloo kana hojjetti obboleettiin keenya Masarrat jedhamtus obboleessi Andu'aalem jedhamus kubbaa miillaadha. Hundi keenya achitti argamnee olammannee musurraa kaanu baay'ee natti tole.
Yeroo kanatti yoo jabaatanii hojjetan ispoortiinis ta'e hojii biraan waan milkaa'inni hin jiraanneef hin jiru jedhu obbo Maammoon.
Uummanni kakaanaani uma bira ga'ama. Amanni guddaan yeroo sana abbaan keenya ganama sa'aatii 10 dirree kubbaa jira. Hanga galgala 12 dirree kubbaa irra jira. Kun guyyaa boqonnaa kooti. Kun guyyaa maal kootiin jedhu hojii kootii jedha. Hojii kootidhee kabajeeti. Namoota barsiisus kabajee hojjin hojjeta. Of laatee jechuudha. namni of laatee hojjennaan jijjiiraman fida. Amma of hin laatamnetti immoo jijjiiramni dhufuu danda'u. Keessumaa waa'ee ispoortii Wallaggaa irratti dhugaadha yeroo durii sana yeroo nagorgaadaa isaan yeroo booniyyaan haasa'u yommuu Xeenaa Mincii jedhamu haasa'anii yoom guyyaan dorgommii yoom gaa yoom nuu qaqqaba jennee ta'uudha. Gammachuudhaan haasaa jaallatamaa ilaalla. Ammas namni of laatee leenjii kanatti kaanaan waan bira hin gaamneef injiru gonkumaa injiru waan hundi hin danda'ama hojjetamna.
Isteediyeemii Wallaggaa ajajaa shantamaa sarara isaa jalqabaa bakkuma amma itti ijaarametti ka'an eebbifamee taphoota garaa garaa keessummeessuu jalqabuu isaatti yaada qabanis ibsanii jiru. Ergaa dabarfatanis qabu.
Eebba istaadiyeemii irratti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Hinaaffaan qabutu iddoo naa ga'ee dhugaadha. Hinaaffaa guddaa akka Wallaggaatti. Istaadiyeemii ituun qabaatiin akkamitti yommuu warra istaadiyeemii dura dirree hojjetaman ilaalte bukkeensaa qotame biyyoomatu olirra ta'eeti isteejii hojjetameeti wanni ta'a. Achirraa kaanee garuu waaqayyo nu gargaaree istaadiyeemiin nu Wallagga keessatti magaalaa naqamtee irratti hojjetamuunsa kun dinqiidha. Dhamaatiin abbaa keenyas lafatti hin nafne. Kaayyoo isaa isa jalqaba lammii isaaf quuqamee iddoo guddaa irraa gad deebi'ee naannoo isaatti argamee hojii hojjechaa ture sana bu'uurri isaa dhumni isaa akka kanaatti bareedee argamu kootti gammachuu guddaa natti dhagahama. Karaa koo kan jechuu barbaadu uummata biyyattii keessaa harkii ammi tokko qaama miidhamaadha. Qaama miidhamaa kan immoo kan itti socho'uu danda'u kan itti of yaaluu danda'u karaa qaama miidhamtootaafis. Ituu waan tokko ta'e waan tokkotu hojjetame natti tola. Iddoo socho'uu danda'an dhukkuba daddarbaa hin taane irraa baay'ee nuqusachuu gatii danda'uuf kanarratti situ yaadame kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada.
Ajajaa shantamaa Gammadaa Guutamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 waggaa 74ffaa isaaniitti addunyaa irraa darbuu isaanii obbo Maammoon natti himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Baakkoorraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa. Amma immoo muuziqaa falmataa kabbadaa kana sinaaf heeruudhaan gama kiyyaan nagaatti jedha. Muuziqaa booda sagantaa afaan Amaaraatti fufa.
Sinakini kome senaburu indokokurini kalami chalunjiru sinakini kome senaburu dokokorini kalami jalonjiru waya mitizani ke
sinakini
jijira tengatu
sinakini
lamu manturi miti Teke sambatu Walitin makini Kama di figarbu Barrio darbele Namu matu doko
sanyi malin tokko namumma tu tokko sanyi malin tokko woromu mamboni kanin kamera ko sabonu mamboni kanin kamne ala kamala manta sanyi keti maktai orma mala manta diga keti makta orma mala manta diga keti maktai abdi bori kenya ekere wangudania arkita in bochi sinsena andabarenzi gana in bochi sinsena in bochi sinsena.